kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Saddexdii bisha toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hoggaamineed. Soomaaliya oo kale, in ka badan 30 oo colaada ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqleysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistics-ki 17.7 inay yihiin disabled ama baahi gaar ah, laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadaw khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qaranka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacma beelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora ayaga oon cidna aysan kaalmaynin, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii Ilaahay raado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii Ilaahay raado oo qorshaha isku dhigay.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samiire Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka ah oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka ah oo humaaga un aragta 8 jir markii ahaydse si buuxda u weysay, xitaa humaagii yaraa ayaa arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay ka soo baratay hooyadeed. Barnaamijka ilayska VOA-da ayay u warantay.
Anaa dugsi form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 marka ahaan waa umalay. Anaa umalay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa, marka waxaan dhiiraa gabdhaha walaalahay waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabada waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaana ka tahay meel fariiso. Gurigaana hooyaday wiil ayga weyn anaa ku xigay, marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray, cuntada, dharka, inta iskuulka bilaab anaa waxbarasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Inta waxbarasho bilaabin anaa waxbarasho koo markii geenaayo anaa naftakay waxaan aaminsanahay inaan waxbar karin, waxaan soo diray anaa wax mu akhrin karin si wax u baran kara. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay, marka semester 1 aad mar weeyaa maashaallah. Isin kasto aniga haddii wax walba kasta karaa, markii laga reebo waxyaaba qaar dadka waa dhaqan karaa, qasaad waa ku dhaqan karaa, wax walba waa qaban karaa, waa li hooyada ay tabarta qaar la siiyo.
Samiire sida ay sheegtay, inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin, haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysataa in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi ani markii arko qof markii alaami taagana uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray. Waxaan idin qofkan inuu inform tuu u jeeday muxuu isoo taaga lacag, haddana waxa isleeyahay mararka qaar wax sidaa. Haddana asaga siyaasa uu tabar u maleeyay bal iska dhaaf, laakiin mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jiraan.
Samiire ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ku codsanaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha taa hadii suurtagal tahay in la ka dhigo maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara wixii ayaga qofka caalimu qaban karana waa qaban karnaa marka hogaaminta in laka talageliyo oo wax allaal wixii la qabanaya wadanka taliyis nala kasoo qayb geliya aa ka codsanayna insha allah waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa waxbaa qabsan kartiin waxbaa baran kartiin anaga sidiin camalaa nahay waxbaa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaha maasha allah waxna hogaamintan waa qabsan kartiin ee banaanka usoo baxa waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaan dhiilaaya
dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada muqdisho haafta waa macalin waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray
xaalad kala duwana soo maray waxaan aragga beele anigoo jira 3 sano waxaan ahay macalin waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada dirkinley waxaan ahay udoodaha dadka naafada wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay usoo mareen nolol adag nolol runtii aan la dhihi karo xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin dugsi qur-aan aan ka bilaawnay waan jinteena qeyr allaha siiye runtii aaday noogu dadaalisa gaar ahaan allaha u naxariistay labadeeda waalid aniga dareen hooyo aabo labaduba naxariisteen allaha siiyo runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan gudad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta gurigi looga sago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada marka in laga furay sidaas a waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasna waxbarashada iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay banaan usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa isagoo banaanka usoo bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdoo ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn midaheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan
dalmar howsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la-yahay waxaa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuulo uu shaqo u doontay
anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaysanayo dhahaan macalinkani dolka soo wax noo bari karaa soo wax noo fahansiin karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadan jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadaladooda aad dhegaysato aad dartooda wax iskaga dhaafto horumarka aragta iyo waxa aad hiigsanaysa ma gaari kartid marka in aad dadkan sidee rabaana kugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba oo igu xujeenaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combuterka oo logu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen ana voiceka ayaa igu xirnaa siasaan aan casharada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan 6 bilood 3 bilood 7 bilood 1 sano way ugu qaadan jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno
dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro ilays usoo ifaya
wallaahi horta shalay meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno big differenta u dhexeeyo ama farqi weyna aada u dhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqaynayso naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal qof waa laga helayaa naafadu ururay samaysteen advocacy noqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharo waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama 1,000 shilin ama 2,000 hala siiyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda alle baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhowaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dawladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qayb walba oo fursada sharciyas naafada marka shalay iyo maanta farqi weyn u dhaxeeya marka alxamdulillah naafadu horumar la taaban karaa ay yeesadeen
maxamuud maxamed guuleed waa xogayaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin
weli naafadu qaabkeedu hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda puntland weli kama helno saa ogtahay naafadu ma leh cid u doonta cid u qareeta sanad gooni ma leh agaasimeyaal ma leh xildhibaan ma leh marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho saa ogtahay dowladda hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha hadda raashinka waxaa la qorayo qof naafaa kuma jiro qof naafaa oo la qoray qof xafad kasoo gala maahe waxaan rajaynayaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala saa ogtahay xafiiska gurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab waa laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkaan u gudbinay degmadaan u gudbinay maxkamadaa u gudbinay dadkaasina dad shacaba weeye maaha dad hubaysan welina kama saarin marka madaxweynaha dowladda puntland baa baaq u gudbinay haddana waa ku celinay baaqi waxa leen madaxweyne waxaa noo soo dirtaa guddi bal gurigakan wax caqabadaa ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda puntland mudane ibrahim xaaji bakiin wasiirka arrimaha gudaha naafada tan ninka ka mas-uula aakhira ninka la weydiinayaa xaquuqdoodii waxbarasho xaq shaqo kulli weyn iskuulada waxbarashadu caqabaday ku yihiin waxaa la dhigay kabada la dhigay ma tegi karaan
maxamed maxamuud guuleed ayaa dhinaca kala sheegay iska daa maamul xafiisyeedyada ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan
nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ah ma badna dadkun waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba mana shaqayn kara isagu waxay fiirinayaan dadka kana fiir leeyahay haddii haddii naag ama uu guursado ama nin guursado war maxaa ma biilan karo marka naafadu dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin ha la soo dhaweeyaan leya bulshaduna ha soo dhaweeyeen hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka bari oo CV-gooda inta la geeyo hoos la geynayo marka aada ha u soo dhaweeyeen marka codsiyayagu waa taagane sanad walbana waa saas
jaamac ibraahim cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada somalilan barnaamijka elayska v weda ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo kasoo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin
waxay ku salaysan tahay laba aragtiyood aragtida dawada dadkaasi waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaan qof noqon karin inaan wax qabsan karin inaan waxba baran karin aragtidaasi ku salaysan tahay marka qoysku waxa weyaan qofka waxay u arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan marka guriga uyuu joogayaa dibid ooma saaray weligii marka waa ofakeerin ba xanaanayn xadaafa iyago xumaanka ma aha laakiin xanaanayntii baa waxay ku noqonaysaa takoor marka waxa leeyahay takoorka heerka qoyska marka iskuul ma geynayaan meel kale ma geynayaan aragtida labaad ay ku saleeyaan waxa la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin inaan shaqaysan karin inaan waxba baran karin ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaqo in la quudiyo in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado marka labada aragtiba waxaweyaan laba aragtiyoodu ku salaysan takoor marka waxaweyaan waa aragtiyaha sababta ah in qofku naafada ama qof noqon waxaa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn haddii uu isyidhaahdo for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii lu qabay lama loo leen maxaa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaa hab fara badan baa loo samaysta waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada waxa la odhanayaa laangarow cawarow luglawow curyaankow oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa
jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha
waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awoodda la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan because dadka naafada iyaga dhibaatooyinka garanaya sida wax loo qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyo ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tagayaa si ay wax u qabsadaan si ay ugu bulshada u beddelaan waayo iyaga wax laga dhegeysanaya iyaga baahiyahooda garanaya arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa in laga qaybgeliyaa siyaasadda iyo dhulka go-aanada lagu gaarayo
sakariye axmed moxamed waa agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan waxa uu ka warramayaa in somalilan ay ku soo badanayaan dadka shilalka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya
xiliyadii hore ee dagaalada ka hor waxaa badnaan jiray dadka kusoo dhasha baahiya gaarkaa qaba laakiin walaal sidii xiliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulalka soomaalida waxaa dhacay in dadka baahiya gaarkaa qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaarin miinooyinkii dagaalada dad tusaale ahaan oo kale gacan xabada ka dhacday oo la jaray dad lagu xabada ka dhacday oo la jaray in qof miina la kacday oo kale laakiin walaal iminka dadka baahiya gaarkaa qaba waxay walaal khadara u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta
sakariye ayaa sheegay in dastuurka somalilan ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka qaba
dastuurka somalilan waxaa ku jira qodobka 18 faqradiisa 3 iyo qodobka 18 faqradiisa 4 iyo qodobka 117 faqradiisa 1 saddexda wara qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo madaxweyne ku-xigeen ama golaha guurtiin isku sharaxo qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diintan islaamka dhegaysaba qofaan maskaxdii socdayna waxba loo dhiibin laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo annagu waxaan u aragnaa inay tahay qeyb ka mida faquuqa oo dadka baahiyaha gaarkaa qaba siyaasaddii ka garbinaysa waxaanu walaal samaynay inaanu la kulanno gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali axmed gudoomiyuhuna soo dhaweeyey qodobadiina wuuna la eegay iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaanu iskugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci looga bixin lahaa iminkana walaal maxkamadda sare aan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay warqad baan muxuu ahay diyaarinay anagoo warqada doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa
maruu ka hadlayay faquuqa ayuu sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka
iminka waxaa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo lixaadkeedu dhumaystiran yahay aada u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin marka iminka dadkeenu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxaanu aaminsanna inay wax qaban karto inay horumar samayn karto in gabadha kalena kartay tahay haddana dhaqanka yacni soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxa ku adag inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin anagu ka daradanaaf ahaan walaal waxaan wacyigelin badan ka samaynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumar kale la xuquuqiyiin gabadha kale kartida leeday bay leedahay haddaan iyadu ka karti badnaynba marka walaal waxaan soo jeedin lahayn caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gadaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka ah in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabta bulshada kale xuquuq noqoto marka dhanka guurka noqoto iyo adeegyada kale asaasigaaba
tobanaan sano oo rabshado dagaalo weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah qaar badan oo ka mid ahna ay ku curyaameen sababaha kale ugu waaweyn ee naafada soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho
dadka haddaysan helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo haddii noqon lahayd dhinaca aragga ama dhinaca xubnaha jirka bini-aadamka oo dhan sidoo kale qofka hadduusan helin waxyaabaha daryeel la-aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qeyb ka noqon karaan in qofku in la beelo in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac uu ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo noqdaan coronaga noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la-aanta keenaysa qadkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog la ay ku gaarto.
Dr. Biday ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la-aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto, si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira, waxaa loo baahanya qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wadaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofkii inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan, inay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku habboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa daaweynta khatara cudurrada khatarta ah. Mid labaad, waxaa loo baahan yahay ka hortaga iyo daaweynta oo universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortaga cudurrada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. Qodobka saddexaad waa daryeelka caafimaadka oo qiimo jabana. Waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed oo aan ku xirnayn qarshyo aada u sarreeya, si aysan dakhligooda ama hantidooda isu saameyn. Waxaa kaloo aada muhiima qodobka afraad, waxaa tahay in la helo daryeel tayo caafimaad daryeela. Daryeelka caafimaadka waa inuu noqdaa mid tayo leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshoodaba intaba. Qodobka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka. Nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo laisku hallayn karo oo si hufan u shaqeynaya. Waxaa kaloo aada muhiim ah wacyigelinta bulshada, in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa'iideysan karaan adeegyada la heli karo. Arrimahaas oo dhan waxay qayb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga. Waxaa universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalamiya iyadoo la wadaagayo khibradaha, agabka, loona hagaajinayo daryeel caafimaadeed ka adduunka. Dhaqaale iyo maamul waa laga maarmaan weeye. Waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiima oo loo baahan yahay dadka tabarta daran in loo qabto si u helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo laga maarmaanku ah.
Weli ma jiro hanaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama. Inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u jeediyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan, talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaar ah oo loo jeediyey howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya. Idigu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.